Ақ төсіңнен тіршілікке нәр атқан, ақ жүзімен ғаламға нұр таратқан. Алла шебер, Алладан соң ана ғой, ақ әлемге адам қылып жаратқан. Ақ жаулығы алтын тәжден бағалы, түннен тұнық күннен ыстық жанары. Кім десе егер адамзаттың асылы, пайғамбардан ұсқар еді ау ананы. Аналардың әлдеңдей ән болмас, аналардың ақ сүтіндей нәр болмас. Аналарсыз тіршілікте бар болмас, аналарсыз құлшылықта мән болмас. Аналарды құрметтеңдер адамдар, ақ жаулығын гүрлетпеңдер адамдар. Аналарға болсын дәйім Аллам жар, аналарға болсын дәйім Аллам жар. Құрсағынан бастау алған сынақ күн, құлазытса құшағына құмартын. Жанарыңда ұя салған мейірім, табанында иісі бар жұмақтың. Құрандағы құны бейік құндолы, ана деген ана деген ұлы. Аналардың алақаны секілді, қаламшарда жоқ қой сірә жылылы. Аналардың әлдеңдей ән болмас, аналардың ақ сүтіндей нәр болмас. Аналарсыз тіршілікте бар болмас, аналарсыз құлшылықта мән болмас. Аналарды құрметтеңдер адамдар, ақ жаулығын гүрлетпеңдер адамдар. Аналарға болсын дәйім Аллам жар, аналарға болсын дәйім Аллам жар. Аналардың әлдеңдей ән болмас, аналардың ақ сүтіндей нәр болмас. Аналарсыз тіршілікте бар болмас, аналарсыз құлшылықта мән болмас. Аналарды құрметтеңдер адамдар, ақ жаулығын гүрлетпеңдер адамдар. Аналарға болсын дәйім Аллам жар, аналарға болсын дәйім Аллам жар.